Глава 13. Од морето излегува звер со 7 глави, а од земјата друг звер со 2 рога. И видов како од морето излегува звер со 7 глави и 10 рогови. На роговите негови имаше 10 круни, а на главите негови богохулни имиња. Зверот што го видов прилегаше на леопард. Нозете му беа како кај мечка, а устата како уста на лав. И змевот му ја даде силата своја, и престолот свој, и голема власт. И видов дека една од главите негови како да беше смртно ранета, но таа смртна рана му заздраве. Тогаш се зачуди целата земја и тргна под зверот. И му се поклонија на змевот, кој му беше дал власт над зверот. Му се поклонија и над зверот, велејќи: кој е како зверот и кој може да војува со него? Нему му се даде уста што зборуваше големи зборови и богохулства, и му се даде власт така да прави 42 месеца. Тогаш ја отвори устата за хулење против Бога, за да го навредува името негово, живеалиштето негово и оние што живеат на небото. И му се даде да војува против светиите и да ги победи. Му се даде власт над секое колено, јазик и народ. И ке му се поклонат сите земни жители, чии имиња не се запишани во книгата на животот на јагнето заклано од создавањето на светот. Кој има уво, нека чуе. Кој во прогонство води, во прогонство ќе биде одведен. Кој со меч убива, од меч треба да биде убиен. Тука е трпението и верата на светиите. И видов друг звер како излегува од земјата. Тој имаше 2 рога, како кај јагне, изборуваше како змевот. Ја извршува сета власт на првиот звер во негово присуство и ја присилува целата земја и жителите нејзини да му се поклонат на првиот звер, чија смртна рана се беше исцелила, и правеше големи чуда, па дури и оган симнуваше од небото на земјата пред луѓето. И ги мамеше земните жители со чудата што му беа дадени да ги врши пред зверот, велејќи им на земните жители да му направат биста над зверот, кој имаше рана од меч и остана жив. И му се даде да вложи дух во бистата над зверот, та да прозборува тој и да направи да бидат убиени оние кои нема да се поклонат пред бистата над зверот. И ќе направи на сите, мали и големи, богати и сиромаси, слободни и робови, да им се стави белек на десната рака или на челата нивни. Та никој да не може ни да купува, ниту да продава, освен оние што го имаат тој белек, или името на зверот, или бројот на името негово. Тука е мудроста. Кој има ум, нека го пресмета бројот на зверот, бидејќи е број на човек, и бројот му е 666.